galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo Khamiisa oo 12 ay tahay bisha July sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 7:19 meter band VOA Somalina. Waxaad kala socotaan bogeyda internetka iyo efamiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabnimona waxaad la socotiin doonaa Caashe Ibrahim Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maamulada Gaalkacyo u sheegay in dowladda federaalka ah ay gacan ku siinayso nabadaynta iyo isu soo dhowaanshaha bulshada.
Waa inaad Gaalkacyo Soomaaliya uga dhistaan tusaale si intala kale ay nagu daysadaan, annaguna waa idin garab taaganna. Gaalkacyo nabadeeda waa idinkala shaqaynaynaa, labada maamulba waa la shaqaynaynaa. wax walba oo aad uga baahantihiin dowladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa, dowladda federaalkaana gacan idin siinaysa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o eda.
waxa loo yaqaan xukuumadda elektroniga ama e-governmentiga waxay ka soo ifbaxeen dowladaha soo qaray kuwa horumarayba, ayadoo loogu galaay markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo loogu gudbaayo adeega warqadwadaasiga si qof walba muwaadin oo hela adeeg hufan si loo qeyxo maxaalaha wax loo yaqaana xog la xiriirta teknolojiyada.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan laas caano oo uu ka socdo qorshe dib loogu qaabaynayo magaalada 30 sannadood kadib.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Britain ayaa maanta sheegtay in dooniyo ay leedahay Iiraan ay isku dayeen in ay ishortaag ku sameeyaan markab shidaal oo Ingiriisku leeyahay xilli u marayay marinbiyoodka la yiraahdo Hormuz. bayaanna ka soo baxay xukuumadda Britain ayaa lagu sheegay in dhacdadani ay ku lug leeyihiin 3 doon oo Iiraan leedahay. bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in dooniyahaasi ay dib u gurteen kadib markii ay digniin ka heleen markab dagaal oo Ingiriisku leeyahay. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa beeniyey eedda uga timid Ingiriiska. wakaaladda wararka ee dalka Iiraanna waxa ay sheegtay in doomaha Iiraan ay marinka Hormuz ee u dhexeeya Iiraan iyo Khaliijka ka sameeyaan roondo maalinla ah, isla markaana aysan jirin wax maraakiib ama badooya ah oo ay isku dhaceen, gaar ahaan maraakiibta dalka Ingiriiska. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa Arbacadii uga digay Britain inay wajihi doonto cawaaqib kadib markii ay Ingiriisku qabteen markab shidaal oo Iiraan leedahay, kaasoo looga shakisan yahay inuu saliid u waday dalka Suuriya.
Ilhaan Cumar oo ah iyadoo xubin ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga lagana soo doorto Minnesota ayaa ka falcelisay una jawaabtay Tucker Carlson oo isagu ah wariye ka shaqeeya warbaahinta Fox News ee gudaha dalkan Maraykanka, kaasi oo ku sheegay habeennimadii Arbacada in ay iyadu nacab tahay Maraykanka sida uu yiri Ilhaan. Ilhaan Cumar ayaa uga falcelisay laakiinse hadalkaasi inuu yahay tusaalaha hadal caddaan cunsurinimo iyo dad iskala weynin ee ka muuqato. waxaa xaqiiqdii aaminsanahay iyo tiri in Carlson uu yahay doqon cunsuri ah, waxa uuna goor dambe uu ku baraaruga ayay tiri, iyadoo markaas isla hadalkiisa ka falcelinaysay in fursadda ay ku heshay gudaha dalka Maraykanka isla markaasina ay noqotay haweeney Kongareesa xaqiiqdii uu ka xun yahay haddii uu isagu awood u lahaan lahaa inuu baajiyo. Carlson oo ka shaqeeya warbaahinta Fox News ayaa wuxuu ugu yeeray Ilhaan Cumar inaysan ku faraxsanayn fursadda ay ka heshay gudaha dalkan Maraykanka iyadoo qof mahaajira. Ilhaan Cumar ayaa iyada oo cunug yara waxa ay ka soo qaxday Soomaaliya markaasi oo ay la socotay qoyskeeda, waxaanay ku soo noolaatay muddo 4 sano ah xero qaxooti oo ku taala dalka Kenya kahor intaysan dibadujin ka helin gudaha dalkan Maraykanka. doorashadii 2018 waxa ay ka dhigtay qofkii labaad ee haweenay muslima oo gasha Kongareeska iyadoo qaxooti ahayd asalkeeda, sidoo kale tan xijaaban.
kuuriyada koofreed ayaa ugu baaqaysa mareykanka inuu dhexdhexaadiyo muranka ganacsi ee u dhexeeya dalkiisa iyo jabaan. Dalka jabaan ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu adkeeyay dhoofinta 3 qalab oo uu dhoofin jiray sool oo ay ka mid yihiin qalabka kombiyuutarada iyo sidoo kale telefoonada. Kuuriyada koofreed ayaa arrintaasi kula soo qaaday horaantii toddobaadkan ururka ganacsiga adduunka golihiisa badeecadaha ee magaalada Geneva. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada koofreed ayaa sheegtay Khamiistan maanta ah in wasiirka arrimaha dibadda Kang Yong Wa oo telefoona kula hadlay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo maalin ka hor isagoo uga digay in khilaafka aanu keliya dhaawicin shirkadaha dalkiisa balse uu sidoo kale carqalad ku yahay dhaqaalaha caalamiga ah oo uu dhaawacna ku yahay shirkadaha dalkan Mareykanka. Kang ayaa sheegay in xayiraadda ay sidoo kale saameyn xun ku yeelan doonto iskaashiga saddex geesoodka ah ee ka dhexeeya Seoul, Tokyo iyo Washington. Kim Yong Jong oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska nabadgelyada qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay warfidiyeenka maalintii Arbacada ee shalay markii uu yimid magaalada tan Washington in inta uu booqashada ku joogo uu saraakiisha Mareykanka kala hadli doono xayiraadaha ganacsiga.
Kooxda Islamic State ee ka dagaalanta bariga dhexe ee argagixisada ayaa wajahaysa inay dhuminayso dhul ballaaran oo ay horey uga dhawaaqday khaliifada Islaamiga ah, waxaana hadda ay dib ugu soo noqdeen mar kale ayaa la yiri deegaanadii markii hore ay ka bilowdeen ee ka qaadeen dagaalka mutadawacnimada ah deegaanada, gaar ahaan dhulka saxaraha ee galbeedka dalka Ciraaq. Kooxda weli waxaanan maankooda ka goyn ayaa la yiri in ay weerar ka geystaan dhinaca dalalka reer galbeedka sida ay sheegeen khubarada reer galbeedka ee Mareykanka iyo Yurub. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Ben Wallacena waxa uu sheegay Khamiistii in ISIS iyo kooxaha kale ayaga la dagaalamayaba ay ku luminayaan waqti khatar ah in galbeedka ay ka geystaan weeraro. Waxaa kaleeto uu sheegay warbaahinta gudaha iyo sidoo kale baraha bulshada ee internetka ay weli ka qortaan dadka ay rabaan inay kala shaqeeyaan wadamada reer galbeedka.
Kale dhegeystayaal, galab wanaagsan. Warkaasina waxaad kala socoteen tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Muddo 30 sano ah kadib, magaalada Laascaano ee gobolka Sool waxaa ka bilowday qorshe lagu qaabeynayo magaalada oo ay halkaasi ka wado wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland. Wariyaha VOA da uga soo warrama Laascaano Cabdikariim Olol ayaa qorshahan waxa uu ka wareystay injineer Maxamed Cabdi Jaamac oo aqoon ule qaabeynta jidadka iyo sidoo kale dhismayaasha magaalooyinka.
Runtii qorshahan waa qorsho aad muhiim ugu ah bulshada ku nool gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, in ay maxay ahayto arrinta ay gacmaha isugu geeyaan, soo dhoweeyaan, waayo habeynta magaaladu waa waxa keliya ee magaalo ku dhisanto bilow ilaa dhammaad ama boqolaal sano loo aayi karo. Waxaana odhan lahaa hadda ha laga digtoonaado in mar kale ay dhacdo in dib loo habeeyo, oo masalan meeshii iyadoo cariisha ama seesa la dumin karo in la dumiyo iminka intii la dumin lahaa iyadoo daara ama dabaq,
sida loo sameeyo wadooyinka iyo magaalo cusub in la rabo in la qorsheeyo iyo tii hore u dhisnayd maxaa loo baahaya.
Kow, in la helo technicianiska ama farsamayaqaanadii khibradda u lahaa arrinta la qabanayo, ama town planka ama master planka. Mar labaadka, inay bulshadu aragto qiimaha ay ugu fadhido arrintani oo ay wax badan una dulqaataan kana tanaasulaan, waayo waxaad arkaysaa ama boos la bixiyey sideetanaadkii oo weli muxuu ahaa seesa. Sharciyadu siday tahayna dhulka marka la bixinayo wuxuu leeyahay sharci, waxaa lagu bixiyaa qofku inuu 6 bilood ku dhisto, hadduu ku dhisan kari waayana 6 kale loogu daro haddii kale muwaadin kale la siiyo. Marka seeska 3 sannadood yaalay ee aan waxba laqaba qaban, waxaan odhan lahaa haddii town planku ku soo hagaago in qofkaasi iska ilaawo, waayo waxaa ka wanaagsan in dalka la dhiso.
Wadooyinkii markii hore la sameeyey ama ay dadku ku heshiiyeen inay guryahooda isu jiraan iyo tan hadda la sameynaya, balkowran maxaa ka dhalan karaya hadii dadku ay u qaataan in wadooyinka iyaga u dhaxeeya uu dhul isu bedelo tan hadda la sameynayana ay noqoto wadada sharciga
taas aniga laftigaygu waan ka fakaray qaabka iminka dhulka intaan ka ogahay loo waxaynaya waxa weeye bloorkii in laga dhigo afartan boqol lagu dhuftay afartan markaa intaasi ay israacdo wadooyina laga furo markaa dhulku uu beddaroobi jiray oo wuxuu ahaan jiray sekeed waddo marka iminka waa laysu raray sida qorshahan ka warhayo marka waxa weeye taasaa wanaagsan laakiin waxaa dhici karta qofku dhulkii uu lahaa inuu uu dhaqaaqo dhinac kale oo waddo noqdo meel ahayd markaa boosna ay noqoto muxuu ahaa waddo markaa waddadii uunbaa guurtay waxa laga yaabaa dhib badan inaanan ka iman cabirku uu isu yimaado laakiin shantaa mitir lagu daray baloodhka inay la timaado muxuu ahaa arrin u baahan in dadku taa ogaado oo dhulkiisu aan ugu talagelin inuu intii ahaado
bal dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii aan si weyn looga fakarin waxyaabaha culayska keeni kara maxay tahay
runtii waa arrin dhul layska degay oo nidaam ahaan aan lagu degin oo dadku gacantooda ay qufeen oo wadooyin samaysteen way ka imanaysaa cillad waxaa laga yaabaa inay dhib ama isqabsi dadka ku keento laakiin waxaa odhan lahaa tala ahaan marka ugu horeysa dhulka in waqti la siiyo oo dadku say u kala leeyihiin xal loo yara gaaro marka xalkaa la gaaro dabadeedna inta kale la dhaqaajiyo oo marka taa la soolafgareeyo xagga kale loo guuro haddii kale waxay inuu yimaado lan confelaga way dhici kartaa oo laysku qabsado way dhici kartaa taasna waxaa ka dhalan karaa dhibaato kasta ayaa iman karta xilli kasta faa'iidada uu xambaarsan yahay qorshahani baa waxay ka weyn tahay qofku inuu doono ama baloor ka lumay ama laba balooroo ka lumay in dadku muxuu ahaa si mug iyo miisaanle ay arrinta iyagu una soo dhaweeyaan iskuna taxalujeeniyaan inay waxna ka tanaalusulaan wixii khaldamana ay wax ka saxaan
waxyaabaad kula talinaysaa wasaaradda maadaama dhul gacanta lagu hayo magaalada gudaheedana uu saameynayo banaankana uu saameynayo
iyada waxaa waajib ku ah qorshaha si cadaalada inay u fuliyaan oo muxuu ahaa siman dadkana waxaa laga rabaa inay ka tanaasulaan dhulkan oo dhan inay iyagu ku takrifalaan oo qaataan waynay qaar ku soo celiyaan ummadda oo loo isticmaalaa ama dhakhtar ama iskuul ama waddo kale ama masaajid dhul loo isticmaalo baan odhan lahaa dadka laftigoodu inay wax badan ka tanaasulaan oo ay bixiyaan
kaasi waxa uu ahaa injineer maxamed cabdi jaamac oo aqoon u leh qaabeynta jidadka iyo dhismayaasha magaalooyinka oo ka warramayey magaalada Lascaanood oo laga wado qorshe lagu qaabeynayo magaalada waxa uu warramayay wariyaha v o a magaaladaasi cabdikariim olol wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso v o a ee maalin waliba 4 galabnimo
markana ku soo dhowaada ah dhegeystayaal barnaamijka bandhigga v o a da xuseen barre aadan ayaana noo soo diyaariya halkana ka soo jeedinaya
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan uga hadli doono internetka iyo mustaqbalka dunida iyo saamaynta uu nolosha ku yeeshay adeegsiga internetka iyo tiknolojiyadda casriga ee la xidhiidha ayaa si weyn u saameysay guud ahaan nolosha aadamaha waxaa isbeddel uu ku yimid dhinacyo kala duwan oo nolosha ah kuwaasi oo laga yaabo inaanay dib ugu noqonin sidii ay arrimuhu horey u ahaan jireen haddii aynu eegno dhinacyada ugu muhiimsan ee uu isbeddelku ku yimid waxaa ka mid ah hannaankii waxbarashada gaar ahaan waxbarashada sare ee jaamacadaha waxaa fududaatay in ardaygu isagoo dalkiisa joogo uu casharada la qaadan karo arday dal kale ku nool sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Axmed Obsiye oo loo yaqaan Geeljire oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha waxbarashada.
Waxbarashadan la yiraahdo distance learning ama waxbarashada meesha fog la xabaranaya waxa hore soo bilaabantay ee qalbana door bay soo qaadanaysay oo heer bay soo gaaraysay oo technology-ga iyo qalabka la soo saaraya door buu mar walba ka qaadanayo. Marka waxbarashadu wax ka duwan tahay waxbarashada kale wax weyn waa adiga oo gurigaaga jooga waliba tan hadda waqtigan casriga ah socota haddii aanu ka hadalno inu tii qadiimkii ka tagno tan hadda socota wax weyn adigoo gurigaaga jooga oo xafiiskaaga jooga oo haddaa doonto airportka jooga ayaad classkii ku dhex jirtaa classkii kuwa classka dhiganayay ee laftigoo classka ku dhex jiray ayaad classkii kula dhex jirtaa oo waxa ay sameynayaan aada la samaynaysaa maxaa kuree macalinka wax u dhigayna aada daawanaysaa oo aada dhegeysanaysaa weliba waxay dheer tahay wax laga yaabaa marka classka uu ardaygu ku jiro in waxbarashada uu macalinka u sheegayo uu ka faa'iideysto hadduu ardaygaasi uu yahay arday xariif ah oo attentionkiisa iyo aqligiisa dhanba uu soo jeedo wax laga yaaba inuu 70% ama 60% macalinka ka qabsado. Laakiin ka onlinekii waxa laga yaabaa inuu hadhow tole macalinkii uu dib u dhegeysto oo ma uu 10 jeer ku ceshado oo 20 jeer ku ceshado oo uu intaa dheer yahay. Jaamacaduhuna inta badan hadda dee 50% waxbarashadoodu waxay u bedeleen jaamacaday doontaa ahaatee waxay u bedeleen waxbarashada onlineka ah waayo dadki waxay noqdeen mashuul bere kala duwan bay joogaan. Marka technologyga koray ee hadda jira ayaa wuxuu suurageliyey in waxbarashadii onlinekii ay maaragtay ay baadid kala kala baxdo oo ay beri dhow wax laga yaabaa inay aada u saameyso oo ay qabsato maxaan ku raday dhammaan fiil kasta oo waxbarasho imika khaas kasta oo waxbarasho oo wax lagu dhigaa online jaamacad kasta waxa la leeyahay class deeqaadkii asliga loo bato ee la yaqaanay traditional class kala yiraahdo iyo qaabkan onlineka ah ee jaamacad kasta ay ka weelayaan. Marka taariikhda way beeleedahay technology-ga iyo waqtiga lagu jiraana door weyn buu ka qaadanayaa in faa'iido badan laga gaaro oo madaxeeda si fiican loo qorto.
Internetka ayaa arrimaha kale ee uu nolosha casriga ah ku soo kordhiyay waxaa ka mid ah hannaanka ay dawladuhu u shaqeeyaan una fidiyaan adeegyada ay bulshada u baahan tahay. Hannaankan oo afka qalaad loo yaqaano e-government ayaa dadweynaha u sahlaya in adeegyadii ay dawladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga, qabashada lacagaha cashuuraha iyo wax la mid ah ay ka heli karaan internetka iyagoo aan tegin xafiisyada dawladda, sida uu faahfaahinayo injineer Cabdisattaar Carabow Ibraahim oo ku xeel dheer culuumta kombyuutarka.
Waxa loo yaqaan xukuumadda elektroniga ama e-governmentiga waxay kasoo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo loogu galaay markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo loogu gudbaayo adeega warqad iswadaarsiga si qof walba muwaadin u helo adeeg hufan bos walba uu joogo. Si loo qeyxo maxaa laaha wax loo yaqaana xog la xiriirta teknolojiyada ay u wada gaari lahaayeen qof walba muwaadin walbo. Sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo qabaca dhaqaalaha.
Saameynta ugu badan ee uu internetku ku yeeshay nolosha casriga ah ayaa waxay tahay qaabka ay dadku u xidhiidhaan kadib markii ay soo shaacbaxeen baraha bulshadu ay ku xidhiidho ee loo yaqaano social media sida Facebook-ga, Twitter-ka, Snapchat-ka, WhatsApp-ka iyo qaar kale oo la hadalhayo inay mustaqbalka soo baxaan. Baraha bulshada ayaa saameynta ay yeesheen waxaa ugu muhiimsan iyada oo dad badan ay la qabatimeen oo aanayba kama maarmi karin, sida ay faahfaahinayso Sahraladan Cali oo ah aqoonyahan ka faalloota arrimaha bulshada.
Waxaad moodaa wax kastaba inay ii fududaadeen. Tusaale ahaan, haddaan jaamacad dhiganayo, wax si fudud aan casharadeedii ka heli karo, si fudud anigoo shaqadii jooga ama gurigii jooga aan jaamacadeedii toos online ugu dhigan karo wax kasta. Waxaa maxaa la dhahaa ii fududeeyay wax kasta oo faa'iido nolosheeda u ah. Waxaanay ka dhigan tahay habka aad u isticmaalka social media nooc kasta uu yahay wuxuuna iga dhigay qof update ah oo la socota adduunyada waxa ka dhacaya, waxa waddankayga ka dhacaya, siyaasadda gudaha iyo dibaddaba inaan toos la socdo, bulshadu siday u nooshahay inaan toos la socdo update ahaado. Subax kasta qof kastabana waa sidaas. Markaas habeenkii seexanaysa waxa ugu dambeeya siyaagasa waa taleefankaagii adduunyadu halka isla marayso. Subaxii markaad indhaha kala qaadana halkaasun baad siyada xalay maxaa dhacay. Marka nolosheeda wax badan buu ka bedelay, laakiin waxaan ka fikirayaa mustaqbalka ubad ka dhalan doona markaad idinku sidan tihiin sidee bay noqon doonaan, xageeba adduunyada looga socon doonaa markii iminka adduunka sidan yahay sidan oo dhan la isku ogyahay.
Saameynta uu internetka iyo guud ahaan teknolojiyada casriga ahi ay dadka ku yeesheen ayaa waxaa barbar socda baaqyo muujinaya in loo baahan yahay taxadar dheeraad ah oo aan nolosha oo dhan lagu xirin tiknoolojiyada casriga ah sida uu faahfaahinayo Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamiga ah.
Waxa weeye tiknoolojigu waxa weeye shay sida uu yimi u tegi kara maaha shay nolosha bini-aadamka in si toos ah loogu wada xiro oo bini-aadamku ay shaqayn kari waayaan, noolaan kari waayaan haddii aan tiknoloji jirin sida ay hadda u egtahay, ee ay noqoto mid nolosha bini-aadamka saameynta ay ku leedahay noqon karto mid xadidan oo limit leh.
Arrimaha kale ee taxadarka u baahan ee ka dhashay saameynta internetka ayaa waxaa ka mid ah adeegsiga guracan ee baraha bulshada iyo faafinta wararka been abuurka ah, sida uu tilmaamayo garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac.
Khasaare weynay leeyihiin waxaa ka mid a laga yaaba dadka badankoodu inaanay daadayn in xogtii qofka u gaarka ahayd noloshiisa ku khusayso dhan soo dhigay, taabadeedna taasay taasi xunu isticmaali karaan dadyo kale oo privacygii dadkoo dham ay dibadda usoo baxayso aanay baraha bulshada qarin. Waxaa kaloo dhici karta siba adunyada inta badan ku dhacda in dadyooga dembiyada abaabulan ka qayb qaata ay u adeegsadaan baraha bulshada sida dunuubta ay siba ugu soo jiidan karaan dadyooga da-yarta, markaa dunuubtana way sahashaa way fudaysaa. Mararka qaarkoodna xagga dhaqanka Soomaalida markaad ka eegtid wararan sal lahayn oo run ahayn oo amniga wax yeeli karay wadajirka bulshada ayaa si yaroo fudud loogu fidin karaa, dabadeedna ay bulshada u dhexgelin kartaa khasaare. Caruurtana waa ku dhibaata iyaga laftigooda, waxyaabo nolol ahaan laga ilaalin kari lahaa ayaa isticmaalka baraha bulshada ay u sahlayaan inay arkaan caruurta, haddeedna dhaqankooda iyo noloshooda baa dhibaato ku keeni karta. Marka waxyaabaha waaweyn hadda adduunyaduna warwarka weyn ka qabto ay tahay Soomaaliduna inay tixgelinteeda siiso, waxaa kamid a in wurada xagjirka ah oo kale ay si sahlan u adeegsadaan baraha bulshada, dabadeedna dad dhalinyaro aanay markii hore gaari lahayn ay hadda si fudud u gaaraan oo aragtidooda qallafsan gaarsiiyaan, taasina halku ka dhowto noloshii guud ee dalka ay dhibaato ku yaraato. Marka waxyaabahaas waxyaabahaan isleeyahay waxyaabaha khatarta ku ah bulshada iyo loo adeegsan karo baraha bulshada.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mar kale galab wanaagsan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maalmahan ku sugan gobollada dhexe, waxa uuna shalay tegay waqooyiga magaalada Galkacyo. Ra-iisul wasaaraha oo dad fara badan kula hadlay garoonka Cawaale ee magaalada ayaa u sheegay dadka reer Galkacyo in dowladda federaalka ay gacan ku siinayso labada maamul ee ka jira magaalada ee Puntland iyo Galmudug nabadeynta iyo isu soo dhoweynta bulshada. Wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warkan soo diray.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo habeenna ku sugan magaalada Galkacyo daanta koonfureed ayaa shalay galinkii dambe u gudbay ee dhinaca waqooyi ee Galkacyo, halka uu kula hadlay qeybaha bulshada. Inkastoo ra-iisul wasaare Qeyre joogitaankiisa Galkacyo ay qeyb ka tahay safarro uu ku tegay qaar ka mid a deegaanada Galmudug, haddana socod gaaban uu ku tegay daanta waqooyi ee Galkacyo ayaa mas-uuliyiin ka tirsan Puntland waxa ay sheegeen in booqashadii Qeyre ay ahayd mid aan habmaamuus ra-iisul wasaare loo marin. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo qeybaha dhallinyarada kula hadlayay garoonka kubadda cagta Cawaale ee daanta waqooyi ayaa u sheegay in dowladdu ay kaalin ka geysan doonto la shaqaynta labada maamul ee gobolka ka arrimiya si dadku ay nabad ugu wada noolaadaan.
ammaanadii la idiin dhiibay Soomaalinimadii, dhallinyaronimadii, sharaftii, xooggii, caqligii, cilmigii idinka hay, diyaar mowtiin Soomaaliya midaysan, Soomaaliya sharaf leh, Soomaaliya xooggan, Soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay. gobonnimada Galkacyo hormuud aheeda hormuud kama qaadanaysaan, qabyaaladda ma ku bedelaynaa qarannimo, musuq maasuqa ma ku bedelaynaa iimaan iyo sharaf, reer Galkacyo hormuud ma u noqonayaan? Waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah. Waxaan rabaa inaan idin sheego Galkacyo nabad ah waa Soomaaliya nabad ah, Galkacyo hagaagsan waa Soomaaliya hagaagsan, Galkacyo isdhex gasha waa Soomaaliya isdhex gasha, xalka Galkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahay Soomaaliya. Waa inaad Galkacyo Soomaaliya uga dhigtaan tusaale
si intara kale ay ku daysadaan anaguna waan in garab taaganna gal kacyoon nabadeeda waa idin kala shaqeynayna labada maamulba waa la shaqeynayna wax walba oo aad uga baahantihiin dowladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa dowladda federaalkaana gacan idin siinaysa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo si loo xoreeyo dalka waxaan bilownay in ciidamo laga qoro dhuusamareeb in laga qoro cabdiwaaq in laga qoro xaraale in laga qoro hursha in laga qoro brambal idinkana diyaar ma utihiin dalkiina inaad difaacdaan dowladdiinnima diyaaray u tahay soomaaliya ha noolaato
wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland maxamed damancad ayaa saluu ka muujiyey tegitaankii ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku tegay daanta waqooyi ee magaalada gaalkacyo
waxaan rabnaa halkan inaan si kooban idinla socodsiino sida wax u dhaceen annaga wasiiradayadan qayb ka mida shalay ayaanu nimid subaxii gaalkacyo waxaan u nimidna waxay ahayd soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi dhanka koonfureed ee magaalada ee galmudug oo uu halkaas u joogay safar shaqo kadib markii uu dalbaday inuu maadaama magaalada ay tahay magaalo hal magaalo ah maadaama magaaladu ay tahay magaalo nabadeed oo muddo laga shaqaynayo nabaddeeda meel fog laga keenay inuu soo booqdo dhinaca puntland waxaan u niyad marka inaanu isimada iyo waxgaradka iyo maamulka iyo hay-adaha kala duwan iyo shacabka aanu xoojino soo dhaweyntiisaas masi darro tan iyo shalay waxaanu ku jirray kan puntland ahaan u diyaargarowga arrintaas iyo inaanu diyaar u nahay laakiin waxaa dhacday in la isla afgaran waayey hannaankii loo soo dhaweyn lahaa oo ay tahay puntland ahaanna inaanu diyaarinay maqaamkii uu mudnaa ra-iisul wasaare soomaaliyeed mid la mida midku ku mudnaa inuu ka soo dego eraboorada isagoo puntland booqanaya baan ugu diyaarinay inuu ka soo gudbo dhanka galmudug ee gaalkacyo oo usoo gudbo dhanka puntland ee gaalkacyo waxaasan nasiib darro ah waan rabnaa inaan idinla wadaagno in ay arrintaasi suurtogeli weyday ayna ku adkaysteen ra-iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqaynayaba inay yidhaahdeen annagu meeshaan umaanaan imaan in maqaam naloo sameeyey brotocol umaanaan imaan inaanu shirar gallo oo dadka aanu la hadallo laakiin waxaanu u nimid inaanu waxaanu rabnaa inaanu dad bannaanbax samaynaya aanu dhex gallo arrintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan ummadda reer puntland qaybihiisa kala duwan oo ismada ugu horreeyaan odayaasha leh oo ganacsatada leh oo dhallinyarada leh ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan iyadana sidaasi la mid ah in loogu diyaargaroobaya haddii la haydmo waxaa dhacday hannaankii iyo maqaamkii aan ugu taragalay si mas-uuliyad darre ku jidho inuu ra-iisul wasaare u diiday
ra-iisul wasaare khayre ayaa habeenna ku hooyanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wuxuuna ku howlan yahay sidii uu u dhammayn lahaa tabashooyin ay qabaan qaar ka mida beelaha deggan gobolka oo ku aadanka qaybgalka shirkii nabadaynta beelaha galmudug ee kowdii bishan uu ra-iisul wasaare khayre kaga dhawaaqay dhuusamareeb inay taallo gogol lagu turxaan bixinaya khilaafaadka ka dhex jira beelaha galmudug hase ahaatee ilaa iyo hadda ma jirto wax wada hadal ah oo dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo duqeyda dhaqanka gobolka mudug ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington idaacadda waxaa idinla socodsiinaya sahra cabdi iyo cashe ibraahim waxaad u diyaar garoodaan qodobada ka harsan idaacadda qodobadaasna waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsaneed ee dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban dowladda Britain ayaa maanta sheegtay in doonyo ay leedahay Iran ay isku dayeen in ay ishortaaga ku sameeyaan markaba shidaal oo Ingiriisku leeyahay xilli u marayay marinbiyoodka Hormuz. Bayaan ka soo baxay xukuumadda Britain ayaa lagu sheegay in dacdadani ay ku lug leeyihiin saddex doon oo ay Iran leedahay. Bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in doonyahaasi ay dib u gurteen kadib markii ay digniin ka heleen markab dagaal oo uu leeyahay Ingiriiska. ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa beeniyey eedaha uga yimid dowladda Ingiriiska. Wakaaladda wararka ee dalka Iran waxa ay sheegtay in doomaha Iran ay marinka Hormuz ee u dhexeeya Iran iyo Khaliijka ka sameeyaan roondo maalinla ah, isla markaana aanay jirin wax maraakiib ama badooyo ah oo ay isku dhaceen, gaar ahaan maraakiibta dalka Ingiriiska.
Ilhan Cumar oo ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga islamarkaasina laga soo doortay Minnesota ayaa ka falcelisay hadal Tucker Carlson oo isagu ah wariye ka shaqeeya warbaahinta Fox News ee gudaha dalkan Mareykanka uu ku sheegay in Ilhan Cumar habeenimadii Arbacadii ay naceb tahay Mareykanka. Ilhan ayaa sa hadalkaasi uga falcelisay inuu yahay tusaalaha hadal ka yimaada qof ay ku weyn tahay caddaanimada cunsuriga ah. waxaa xaqiiqdii aaminsanahay ayay tiri in Carlson uu yahay doqon cunsuri ah, waxaana goor dambe iyadoo wariyaasha la hadlaysa ay sheegtay in xaqiiqdii uusan helin fursad uu ku joojin karay dalkan Mareykanka inay timaado, haddana ay noqoto haweeney ka tirsan aqalka Kongareeska. xaqiiqdii huwa wuxuu caadaystay arrintan, ayay hadalkeeda kusoo koobtay. Carlson oo ka shaqeeya warbaahinta Fox News ayaa ugu yeeray Ilhan Cumar inaysan ku faraxsaneen fursadda ay ka heshay Mareykanka iyadoo muhaajir muslima.
Kuuriyada Koonfureedna waxa ay ugu baaqaysaa dowladda Mareykanka inuu dhexdhexaadiyo muranka ganacsi ee u dhexeeya dalkiisa iyo Japan. Dalka Japan ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu adkeeyay dhoofinta saddex qalab oo uu dhoofin jiray Seoul, oo ay ka mid yihiin qalabka kombyuutarada iyo telefoonada. Kuuriyada Koonfureed ayaa arrintaasi kula soo qaaday horraantii toddobaadkan ururka ganacsiga adduunka golihiisa badeecada ee magaalada Geneva. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegtay Khamiistan maanta ah in wasiirka arrimaha dibadda Kang Yong-wa oo telefoon kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo maalin ka hor, isagoo uga digay khilaafka ah in aanu keliya dhaawicin shirkadaha dalkiisa balse uu sidoo kale carqalad ku yahay dhaqaalaha caalamiga ah oo uu dhaawacn ku yahay shirkadaha dalkan Mareykanka.
kooxda Islaamiinta ISIS ee argagixisada ayaa wajahaysa inay dhuminayaan dhul ballaaran oo ku yaala khaliifada Islaamiga dhulkii horey looga magac bixiyey Ciraaq, waxaana ay haatan dib ugu soo noqdeen ayaa la yiri meelihii ay horey uga bilaabeen muqaawimnimada ee deegaanada dhinaca galbeedka saxaraha dalka Ciraaq. kooxda ayaa maankooda waxaa ku jira inay weeraro dhinaca reer galbeedka u geystaan, isla markaasina qubarada reer galbeedka ee Mareykanka iyo Yurub ayaa arrinkaasi ka degaya. xogeyaha arrimaha amniga ee Mareykanka Ben waa anrahde Britain Ben Wells ayaa waxa uu sheegay Khamiistii in ISIL iyo kooxaha kale ay luminayaan, isla markaasina ay haatan qoranayaan dhinaca kaleeto dhalinyaro yaryar oo ay ka qortaan dhinaca internetka ee wadamada reer galbeedka.
mar kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada beledweyne kusoo diyaariyey wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre toddobaadyadii ugu dambeeyey waxa uu socdaal shaqo ku maray deegaano ka mid ah maamulka Galmudug oo khilaaf maamulka dhexdiisa ka jiray uu ragaadiyey howlihii maamulka. ra-iisul wasaaraha ayaa muddadii uu deegaanadaasi marayay waxa uu qabsoomay guulo badan, inkastoo deegaano markii hore dowladda federaalka laga taageersanaa uu lumiyey. haddaba socdaalka ra-iisul wasaaraha ma lagu tilmaami karaa ilaa xad in xiisadii Galmudug uu wax ka qabtay? waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Mahad Maxamed Xasan Mahad Beyle iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka reer gobollada dhexe. Cabdifataax ayaa marka hore hadalka siinaya.
deegaanada Galmudug tan iyo intii maamulkaas la dhisay, qaab dhismeedkooduna uu iska cakirnaa. bulshadu waxaad moodaa inaysan mar walba cabasho iyo isjiijiid iyo xoogaa colaytan iyo dhibaatooyin fara badan ka jiray is-aamin adar dhaxdooda taas waxa uu sii weelisay hoggaamiyashii soo maray ee galmudug ayagana ma aheyn kuwa si xirfadeysan ama si hoos ugu daadegay tabashooyinkii bulshadu ay sheeganayeen taa marka waxaan leeyahay wasaaraha socodkiisu ma filayo inuu yahay mid hadda booga dhigi kara waxyaabaha dhibaatooyinka halkaa ka jiray
mahadbayle waxaan is leeyahay sida muuqata oo xaqiiqada ah qof kastana arki karo dareemi karo ra-iisul wasaaruhu wax badan buu ka bedelay xaaladihii khilaafsanaa ee ka jiray galmudug ka jiray wax badan buu ka bedelay khilaafyo badan oo ishortaagnaa oo dhanka xukuumadda galmudug iyo qabaa'ilaadkii meesha wada deganaa ahaana waa isu keenayo waxaweyaan dadkii way soo hor fariisteen waxaan is leeyahay marka ra-iisul wasaaruhu safarkiisa wax badan bay ka bedeshay dhanka nabadda isdhexgalka bulshada iyo in bulshadii ay kala tagsanayd ay is-aamintay
cabdifitaax reer galmudug marka la fiiriyo horta qaab dhismeedkooda geographically waa dad organized ah ma aha gobolada soomaalida oo kale way ka duwan yihiin soomaalida kale waxaa laga yaabaa dadku in isdhex farisan yihiin familiarity laakiin reer galmudug waa dad magaalooyinkoodu ay kala gogo-an yihiin bamilka saa meelow degan yahay taas waxay sababtay bamilka saa meeshuu degan yahay inuu ku awood badan yahay kuna xoog badan yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya safarkiisii waxaa ugu horreeyay wasiirka arrimaha gudaha sidaan ka warhayno tegitaankii uu dhuusmareeb tegay waxa uu caqabadoo kala kulmay runtii waa iska cadeed dadkii meesha joogay ee maamulka ahaa ee madaxweynihii iyo xukuumaddiisii iyo baarlamaankiina si isku mida maysan usoo dhoweyn wuxuu ku tegay meesha qaab ah inuu dadkii horta kala jibiyey madaxweynihii iyo tiimkiisii markuu kala jibiyey kabacdi uu fursad u helay inuu tiim ka mid oo la hadlo taasoo sababtay inuu madaxweyne galmudug meesha isaga tago taasoo arrintii sii cakirtay oo waxyaabihii meesha ka jiray ka dhigtay in loo laabto qaabkii hore oo deegaan ahaan markii hore ay u kala sameysmaayeen waad maqlaysaa cadaado cabashada yareysa oo waxay leeyihiin cadaado galmudug wax xuquuqa kuma haysato waa inay xaqeed heshaa reer gaalkacyood ayagana dhibaatooday sheeganayaan bulshada markii laysku soo duubo ra-iisul wasaaruhu waxa uu sii xoojiyey kala qoqobnaantii jirtay mooyaane ma jirto hadda wax isku keenida oo dhammaan reer galmudug in laysku keenay wax midaasan laga qaaday ma jiraan
ay maad aragtida cabdifitaax waa maqlaysa
xaqiiqada iyo waxyaabaha waaqaca jira ee dadku ay wada fahmayaan ra-iisul wasaaruhu xaalado badan oo khilaafsanaa oo gobolada ka jiray wax badan buu ka bedelay islaax buu abuuray dadkii buu isu keenay waa la wada fariistay waa la wada hadlay siyaasiyiintii ishayay kale geesaha kale fadhiyey meel qof mid kastaa meel u xirnaydna inay soo hor fariistaan wada heshiiyaan sameeyaan inay wixii ay wada lahaayeen shalay isku diidanayaan maanta is-ogolaysi macnaha isla ogolaadaan in waxay wada leeyihiin aragtidii kala duwanaaye mid kasta gaar meel ugu jiraan ay isku keenaan galmudug is-ogol oo hadda diyaar u ah inay wixii masiirkeeda ahaa inay ka wada tashato diyaar u ahna ra-iisul wasaaruhu socdaalkiisa ayaa abuuray waxaan ognahay inuu madaxweynihii kaga horreeyey laakiin ra-iisul wasaaruhu xaaladii uu bedelay iyo sidii uu wax uga qabtay iyo sidii uu dhexgalay iyo magaalooyinkii waaweynaa ra-iisul wasaaruhu booqday iyo siduu bulshadii ay usoo dhaweeyeen sidii bulshadii ula hadlay waxaan ka dareemaynaa qof kasta oo caqligiisu salim yahay oo wax fahmi karaan uu dareemayaa inay reer galmudug ay isfahmeen waxaan arkaynaa dadkii galmudug mucaaradka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda nabad iyo nolol mucaaradku ahaa qaarkood ay muxaafid noqdeen waxaa sababayna waxay ahaayeen shaqada wanaagsan ku yiraahdaa muhiimka ah uu ra-iisul wasaaruhu ka qabtay meesha ka qabtay ayaa sababtay
waa maadsantaha maad cabdifitaax
aniga waxaa arimaa ra-iisul wasaaraha haddii uu guulo gaaray in laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa iyo gurceel halkaas iyo ceelbuur ilaa magaalada la yiraahdo xarar dheere inuu isku keeno oo hal magaalada isku yimaado oo uu odayaasha dhaqanka la kulmo ee wax ay ku midaysiyeen ay dhistaan wixii taas ka bedelan waxaan u arkayna anaga olola gaara iyo dana gaara oo qof walba siyaasi ama oday ha noqdo ama bulshaha noqoto dhegta wax loogu sheegayo si dana gaara loo gaaro taas waxay ukaanaysaa haddana qaabka wax u socdaan inay tahay qaab olola doorashadiiya soo dhow dalkii in dib loo tago bulshadii loo khudbeeyo erayo macan loo sheego taasna macno ma soo kordhinayso reer galmudug waxa waaye waxaa dhex taalla colaad aada u weyn oo runtii kala qobqob weynaa jira oo siyaasaddu ay udubdhexaad u tahay marka siyaasadda reer galmudug anigu waxaan soo dhoweyn lahaa ama aan dhihi lahaa ama aan ku tali lahaa in ayaga loo daayo dhaqankooda iyo siyaasigooda dhallinyaradooda aqoonyahankooda isku yimaadaan ka tashtaan
هي مهد
رجل مدوغين دادكود ايغا لسكو دايو وحسي حوجينيسا قبلسيغي ايو نكست مغالدي سنوغار ووتو ويراهدو انتانا اي اوضان انتانا نيها لي دايو مركو حنفلا يا هدي ارنتا ايادا اهلا سميو يعني كونفلكتيغا يسكو دا ايين لسكو رار ايبادانيسو لكن مركي شقدي ونكسند ورزل سارو ماشكا قبتل ايغا ولالك حكوان دعونا اي ان كامبين لغو جيرو دادك هادالا معانو شغايا hadalada macaalaga marmaan waayo waa wixii dalkan xornimo lagu soo gaarsiiyo gumisiga lagu soo saaray hadal macaalada la soo sheegin dadku hadal qurux badan inuu ku hadlin la fiican inuu ku hadlin waxay badanaayo wixii sadumeedii sanay la soo dhaafay wadanka ka jiraya si badanaa marka dadka in la isku keeno loo adeegsado hadal macaan loo adeegsado wax anas leeyahay wax wanaagsan aragti wanaagsan iyo siyaasad furnaana furfuran oo ra'iisul wasaaruhu adeegsaday inuu bulshada soo kaano waxaan arkaynaa ishaaga Shimaam Shaakir oo ra'iisul wasaaraha galmudug ahaa iyo madaxweynihii labadoodu inay aragtiis la qaateen heshiiyeen waxaan arkaynaa madaxweynuhu markii uu meesha taga socdaalkiisa ka dhalatay ciidamadii Ahlus Sunnah oo ahaa ciidamada maamul gaar ah sheegan jiray galmudugna aan ka tirsanayn dawladda federaalka aan sheegay jirna hadda inay ciidamadii dawladda federaalka ay ka mid noqdeen oo la qarameeyay ma filayo marka inay wax weyn dhalinayso in la dafiro guulaas waaweyn ugu raas wasaaru soo hayn la dafiro shaqada wanaagsan ee la qabto haba yaraatay inta doonta la ay ka tahay waa in qofka lagu mahadceliyo qofka lagu dhiirigeliyo hadii marka shaqooyinkii wanaagsan ee la qabtay la dafiro qofka lagu niyadjabiyo ma filayo inay iman karto in xal la gaaro haba yaraatay xal la gaaro laakiin waa in talaabta yar ee la qaaday ee wanaagsan dhanka wanaagsan loo qaaday dhanka horumarka loo qaaday in lagu dhiirigeliyo hadii laakiin la ismucaarado mucaaradu noqoto waxa noqonaysa saac ninkii raasinta kaga fadhiyo lama rujin karo mise ay karo bulshada Soomaaliyeed waxa ku badan wanaaga masuuliyiinta dawladda oo sharasay qabanaysa in la dafiro oo laga horjeedo la mucaarado ee shaqooyin lagu abuuro
aan Cabdiftaax waxa tiri socdaalkii ra'iisul wasaaraha wax fiican ama natiijo fiican kama dhalan maxaa isleedahay hadii talaabooyinka soo qaadi lahaa waxba ka soo kordhi lahaa xaaladda galmudug
aan waa maasanta Xuseen ani laba qodob arba inaan dul istaago labada qodob waxa waa ku saabsan socdaalka ra'iisul wasaaraha qodob aan dowladan dowlada koris afar sano ka hor markii la dhigay galmudug la dhisay dowladdu hore process ay martay jiray oo ahaa in ay jireen saddex maamul oo ahaa galmudug ximini xeeb iyo ahlu sunna qolo walba meesheeda lagu tagay lalush wixii lagu qancin karaa lasoo qanciyey waa la keenay waxbaa la sameeyey maamul goboleeda la sameeyey galmudug magac diirada la saqaat calana la sameeyey afar sano ka bacdi waxaad moodaa halkii dowladdu hore ka bilowday in haddana laga bilaabayo wax isbedel yiraahdo isan jirin in haddana qolo walba loo tago yiraahdo waxbaan sameynaynaa hadda haddana waxa waa taas waa dib u dhac weyn ee deegaankaas ka jiray tilmaamaysa qodob kale aan ra'iisul wasaaraha waxaan kula tali lahaa ama aan dhihi lahaa hadda markii uu iimaanay deegaanada galmudug waxa ka jiray siyaasadahan xoogaa inay isku dhawiyeen cadaado iyo dhusmareeb wax weyn oo conflict kama dhicin waa laba degmo kaliya oo dhigay conflict ka jiray laakiin hadda galkacyo iyo cadaado conflict ka dhaxeeya cadaado iyo dhusmareebna conflict ka dhaxeeya dhusmareeb iyo cabuud oo conflict ka dhaxeeya siyaasadeed waxa ka dhaxeeya khilaaf ka dhaxeeya dad minis markii waxa keenaysa in wixii meeshii loogu yimid xitaa hadda ay ka sii balaarteen oo la isku soo celiyay ee adkaanayso marka dawladdu yeesan ka macaashin dadku in si kal fogaadaan danteeda iyo danta bulshada waxay ku jirtaa in dadku soo dhawaadaan taas marka socodka dhawaaru soo ma kordhin natiijo la taaban karo
mahad
socdaalka ra'iisul wasaaruhu waxa uu xoojiyay dhowr iyo labaatan sano burbur soo jiray khilaafaad soo jiray dadaal badan loo soo maray in la xalliyo dowladihii isxigay ay xalliyaan u soo maray ayuu ra'iisul wasaaruhu wuxuu soo xoojiyay in xalkii la sii xoojiyo oo dadkii isfahmaan dadkii is-ogolaadaan ay israacaan ayuhuga gaarka ka tashadanayay intaas ayuu ra'iisul wasaaruhu xoojiyay qiilna uma helayno in la dafiro shaqadaas wanaagsan oo ra'iisul wasaaruhu qabtay oo qof kasta oo Soomaaliyeed oo wadanka gudiisayna ku jooga iyo wadanka dibadiisa joogaba uu arki karo qof Soomaaliya oo damir leh oo aqoon leh oo siyaasadda wax ka fahmay wax badan la socdaahay aqligiisu ma siin karo in la dafiro waxyaabaas wanaagsan la qabto ra'iisul wasaaruhu shaqo wanaagsan buu ka qabtay galmudug dadkii is ogolaysiiyay oo heshiisiyay in lagu heshiiyo systemkii dowladnimo ee ka jiray galmudug lagu heshiiyo system lagu midaysan yahay hore galmudug ku midaysan la abuurana ra'iisul wasaaruhu inay timaado gacan weyn buu ka geystay.
Waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Maxamed Xuseen markana ku soo dhawaada xubinta dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Daanduray.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena Weydii dhaqtarka uu marti ugu yahay dhaqtar Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku taqasusay qalliinka xanuunka bararka xiniinyaha ee Erno ayaa dad badan dhibaato ku haya. Xanuunkaas sidiisaba maxaa keena, sidees loogu hortagi karaa? Waxaa noo sharaxaya dhaktar Cawaale.
Erno waxyaabaha inta badan keena waxaa ka mid ah qofka inuu miisaan culus qaado kale. Ernada inta badan waxay ku xiran tahay meesha ay ka soo baxdo, mid inta badan ragga ku badan oo kale dhahaan oo kale meesha inta xaniinyaha hoostooda iyo inguinal area dhahaan. Taas inta badan waxaa keena qofka inuu ragga nin culays qaado kale. Cudur waxaa jira whooping cough ama xiiq dheerto kale ilmaha yaryar kale ku keenta kale. Nafaqo darrada oo kale ilmaha yaryar waxay ku keentaa inay murqaha caloosha oo kale dabcaan oo kale. Waxaa kaloo keeni kara qufac joogta ah oo qofka qabo kale ilaa pressure-ka ama cadaadis badan caloosha koraayo. Soo marka caloosha marka mar walba xid uu qofka dhahaayo culays badan marka meeshaas koraayo. Soo marka ernasaas ku imaaneysa waa barar ku yimaada xaniinta ama barar ku yimaaday meeshaan ee dhahaano kale inta badan dumarka kale waxaa ku badan oo kale erradan oo kasoo baxda xudunta ama Soomaalidu waxay kale u taqaanaan buufka kale ku dhacdo kale. Waxay kaloo ka imaan kartaa mid dumarka kale ku badan oo la dhaho ephemeral hernia oo dhalmada markay mar walba gabadhii la ureyalnaysa waxa dabcaya murqaheeda caloosha dabcaayo ayadana way imaan kartaa culayska pressure kaasoo badan. Iyo qof hadii qalliin hore loo sameeyo kale meeshii qalliinka hore marto kale ayadana wax ku samaysmi kartaa ernada oo ku samaysmi kartaa. Sidee looga hortagaa inta badan waxaa mar walba muhiima meesha ay kasoo baxayso in wax la dhaho truss ama wax yaro adag inta lagu aadiyo si aysan u sii waynaan oo loo sameeyo. Qofka hadii qufac iyo ama nafaqo dar waxaas keenta la daaweeyo. Hadii ernada aad u weynto kalena qofkaas wuxuu u baahnaa doonaa qalliin oo dhaqtar qalliin intuu la xariiro la ogaado meesha ay ku taalo dana la daaweeyo. Saasaa la samayn karaa.
Aad u mahadsantahay su'aashaa qabtay.
Bismillah, magacaygu waa Liban Ibrahim Axmed. Su'aasha dhaqtarka weydiinayay waxa waaye markii laga hadlayo daaweynta kansarka ma jirtaa nooc la daaweyn karo iyo nooc aan la daaweyn karin?
Hayadi toore
kansarka ha waa la daaweyn karaa laakiin goorme la daaweyn karaa? Waxa la daaweyn karaa markii early stage waxay dhahaan ama qaybtiisa hore, sababto kansarka waxaa loo saaraa daaweyntiisa ilaa afar qayb. Qayb kuwaad, qayb labaad, qayb saddexaad, stages waay ama heerar uu maray. Kurimadeena mar walba ku xintahay kansarka intuu la eg yahay, dhirarkiisa intuu la eg yahay iyo meesha uu ku yaalo. Haddii kansarka inta badan waxay dhahaa hadduu ka yaryahay stage one iyo two uyo kale oo ama laba centimeter, saddex centimeter uusan dhiig baxleyn, tusaale oo kale midaan dhuunto kale laba centimeter oo kale kayarto kale, inta badan endoscopic oo kale ayaa lagu jari karaa buradaas kansarkaas oo kale lagu jari karaa. Laakiin marka la daaweyn karo waxaa inta badan Soomaalida inta lagu arkana waa waxay imaadaan xilli dambe, imaadaan waxay imaanayaan qofkii ayadoo dhibka u geysan karo uu geystay, ayadoo ay tubada xiran tahay ama meesha raashiku ka mar laakiin xiran tahay. Waxay kaloo ku imaanaya qofkii caatoobay oo miisaankiisi aada isku dhimay. Wuxuu kaloo ku imaanaya qofkii dhiigbax ka socdo kale oo dhuuntii intii wax mari waayeen dhiigbax ku socdo. Wuxuu kaloo ku imaanaya asigoo jirkii oo dhan wada bararay, calooshii biyo galeen. Soo markaasoo kale way adagtaas lagu daayo qofkaas wuxuu isaga waa in keliya dhimasha, sababtoo qof aan qiyaas, qof aan wax cunin usbuuc ama laba usbuuc aan wax cunin, aan faleboyin waxyaabaas helin, kansarkina sii fiday. Kansarka waxyaabaha fudud waxaa kamid qofka hadduu xitaa jifaaciisa hooseeyo, waxyaabaha kamid waxaa kamid inuu hore usii dilayo oo qofka noloshiisa ay halis galayso.
Bismillah, magacaygu waa Maxamed Cali Cabdullaah. Waxaan weydiinayaa doktorka, qofka qalliinka lagu sameeyey ama just tube qalliinka la yiraahdo lagu sameeyey, la gelshay feeraha tubada, goorma am garanaysaa noloshiisa caadiga garanaysaa qabsan karaa wixii hore u qabsan karay, mise sanad ama laba sano ama bilo kadib ayaa hawshiis aad u qabsan kara mise waa hawl ku adag weeye.
Tubooyin kan feeraha la galshay inta badan waxaa loo galshaa tusaale kale markii qofka dhaawac feeraha ka gaaro kale ama dhaawac ha noqdo gawaari sababtay shilalkan gaarida hadda waddanka aad ugu soo batay maadaama waddanka xoogaa sidoo hore yara dhaamo oo dagaal hadda lisor joogay aysan jirin iyo dhaawacyada xabadaho kale. Soo markii taasoo kale ay timaado kale feeraha ay dhiig galaan oo kale waxaaba aan sameyno waxaa ka mid ah in tubooy qofka la geliyo si dhiigga looga saaro sambabkan uu fido. Qofku wuxuu ku jiraa ilaa dhiigga uu ka baxayo. Inta badan waxaa jirta waxay afka qalaad ku dhahaan anatomiga labada baluura, fissure iyo baluur iyo parietal, waa laba xuub waay. Labadaas xuub waxaa lagu tagaa 50 ml biyo 50 ml ah oo si looga ilaaliyo inay labadaas xuub isxuqaan ayaa laga ilaaliyaa. Soo markii ilaa 50 iyo wax ka yar ilaa 100 ilaa wax ka yar ka gaaraan dhiiggaas waxaa waay anaga kama saarno. Maalintii 100 wax ka yar ay soo gaarto kadib aan ka fikirnaa inaan ka saarno sababtoo ah sababkan waa fiday. Qofkana waxaa inta badan waxay ku jirtaa sida caadiyan ah ilaa 5 ilaa 7 maalmood ayaa dhahan qofka tubada feeraha ayay ugu jiraysaa, walow ay ku xirantaa mar walba dhaawaca, sambabka sida u gaaray, xididada ku hareeraysan iyo sida dhibku u gaareen.
Fawzi Maxamed, ma dhakhtarku waxa weydiinaya Dr. Cawaale C-section ambe hooyada ilmaha lagu qalo maxaa keeno, maxaa si loo hortagi karaa?
Hooyooyinka ilmaha lagu qalo inta badan cudurada haweenka waaye waxyaabaha keen waxaa kamid a cunuga iyo waxaa isla ekeen iyo maxaa la dhahaa meesha ilmaha soo maraan kafka iyo waxaa isla ekeen iyo cunuga madaxiisa. Haddii hooyada tusaale oo kale ay gaabantoo kale waxay dhahaan oo kale haddii 1.40 m ee ka gaabantoo kale hooyadoo kale cunugeedana cunug weyn oo kale waxyaabaha imaanaya waxaa kamid a inay isla ekaa waayaan kafka iyo waxa isla ekaa waayaan. Waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa kamid oo kale cunuga haduu madaxiisa weyn oo kale waxyaabaha keeni kara kamid tahay hooyada hadday sokor qabto kale xilliga sokor kale ku dhacdo kale waxyaabaha keeni kara kamid tahay. Waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa kamid haduu cunuga gesges dadbany oo kale waxay dhahaan afka qalaad bridge daba keenay dhahaan gacan keen waxyaabahaas oo kale way keenaan. Waxyaabaha kaloo keeno kale waxaa kamid a haddii dhiigbax yimaado hooyooyin qaarkood kale waxaa dhacdo markay gaaraan oo kale 8 bilood 9 bilood oo kale dhiigbaxa ku yimaado. Soo dhiigbaxaasoo kale ayagana hooyooyinka waxaa keeno in qalliin loo sameeyo kale ayaa keena. Soo dhiiggaas ilaa hooyadu mar walba annaga caafimaadka hadii la joogo waxaa noo muhiima warshadda iyo waxay soo saarisa waxaa muhiima warshadda muhiima. Soo marka in hooyada la badbaadiyaa mar walba muhiima cunuga da-du raba haado ama 5 bilood haado ama 8 bilood haado xilligu raba haado hooyada la badbaadinaya cunugina waa qalliina loo sameynaya.
Dr. Cawaale ayaa talooyinkan u jeedinaya bukaanka.
Aad aad u mahadsan tahay. Laba arrimood aa jirto. Annaga dhibaatan haysta waxaa waaye dadkeeni intii wax haysata waxay sameeyaan ayagoo qalliimo badan oo dalka loogu samayn kara ayay bannaan ku aadaan. Inta aanay wax haysaninne waxaa dhacda cudurro la daaweyn karo oo weliba xataa haddii dhaqaatiirta qaarkood ay imaadaan kale ama annagoo kale haddeenoo imaadaan oo kale aan ka daaweyn karna annagoo wax shuruudo ku xireynin ama waxay rabaan ha ahaadaan ama qofka meeshuu rabaa ka yimaado gobolku rabaa ka yimaado aan daaweyn karno ayaa waxay dhacda in cudurro qaarkood wax laga qaban karo inay u dhintaan. Soo farinta aan diraa waxay tahay in ay dadka ku kalsoonaadaan dhaqaatiirta dalka joogta ee aqoonta leh inay ku kalsoonaadaan intay bannaanka aadi lahaayeen ay awooddooda iskugu geeyaan ay raadiyaan meelaha laga heli karo dhibka haysto iyo meelaha xalka looga heli karo. Isbitaalada way yaqaanaan inay imaadaan dadkana aysan fududaysanin cudurada qaarkood oo kale. Waxyaabaha anaga dhibaatooyin haysto waxaa kamid oo kale qoysaskeen oo kale ma leh wax la dhaho qoysaska dhaqaatiir ma leh waana family doctor. Marka waxyaabaha aan isdhihi lahaa waxay tahay in dadka lagu wacyigeliyo maanta dalka dhaqaatiir kuma yara laakiin lagu wacyigeliyo famil kasta inay dadka yeeshaan dad oo caawiya caafimaadka caawiya kalkaaliyaal ha noqdaan dhaqaatiir ha noqdaan kadibna dhaqaatiirtaas inta badan way kusoo yihiin waxyaabaha dalka wax lagu qaban karo si loo ogaado loona caawiyo dalka gudihiisa la waa inta qaras badan ka bixi lahaa intay waddan kale bannaanka intay tagaan hadhowtin lasoo yiraahdo ama waxaad qabtid maal ama cudurkaagii meel xun ayuu gaaray iyadoo markii uu fududaa ama uu dhawaayna aysan u tegin dhakhtar ama isbitaal aysan tegin. Marka waxaan ku wacyigelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay dhaqaatiirta ay ku kalsoonaadaan.
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti ku ahaa Dr. Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qalliinka guud. intaa mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
إبراهيم حسن داندوري يو حبنتي دكتور كويدي هون فيلي إن المعلومات عفمات كا كرستينا يعني أنت هسي كده فينا الكات كلا سعوتينا والان تعرف كسو مالك فيوي هاتنا وحدنا لدقي ستان ونقولنا ستان عضد كالبا دفنان هبة محمد إيو عبد القادر عمر معلين جبا
سي بحسن عبد القادر معلن جبائي هبه نوره وحان كسود دبا غبينينا اذا عدني قلبني معاش ابراهيم ادن يعني اسار عبد احمد بو حنا دين لانها انت مره كل كلمه دونا نبت قليو
استبا ايام اشتبا السعودي وسلكا
الشقاء.